adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. Astăzi fac încă un pas în studiul și în prezentarea cărții lui Ezechiel, capitolul 8. În al șaselea an, în ziua a cincea lunii a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a venit peste mine. Când vorbește despre această încadrare temporală în al șaselea an, trebuie să ne gândim la al șaselea an al captivității lui Ioachin. În acest capitol începe o nouă serie de profeții care se întind până la finele capitolului 19. Când vorbește despre bătrâni, trebuie să ne imaginăm că ar putea să fie o trimitere către o organizație civilă păstrată în captivitate. Această organizare civilă nu a fost suprimată de babilonieni. Este posibil ca între bătrânii exilați, între preoți, să fi existat o oarecare trezire cu privire la treburile lor publice, cu privire la destinul lor, și Ezechiel era între ei. Asta înseamnă că era un profet respectat între captivi. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor ca niște aramă lustruită. Ezechiel nu specifică în mod foarte concret ființa ca fiind om la formă, dar menționarea acestor coapse și ceva ca o mână lasă să se înțeleagă că despre asta ar fi vorba. Viziunea are loc în timp ce bătrânii ședeau înaintea profetului. Este evident că aceștia nu au văzut nimic, nu au văzut starea de viziune, dar fără îndoială că Dumnezeu l-a chemat pe Ezechiel pentru a le transmite ceva. Versetul 3. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim, la ușa porților de la curtea dinăuntru, care caută spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei care stârnea gelozia lui Dumnezeu. Așadar, profetul este răpit de duh. Noi nu putem să presupunem că Ezechiel a fost literalmente transportat în trup. Mișcările, fără îndoială, au fost într-o viziune. Dar, după cum vedeți, Ezechiel probabil nu poate să discearnă sau nu spune dacă era în trup sau în afara trupului, dar este irelevant lucrul acesta. Importantă este viziunea. Unde s-a întâmplat totul? La ușa porților de la curtea dinăuntru. Aceasta este una dintre porțile care ducea de la curtea poporului la curtea preoților. Se vorbește aici despre un idol, despre locul idolului geloziei. Sunt multe ipoteze cu privire la identitatea acestui idol. Unii spun că l-ar reprezenta pe Baal, alții pe Moloch sau pe Astartea. Sau, cine știe, poate că acest idol al geloziei, care nu este un nume propriu, nu era un idol foarte concret, putea să fie orice divinitate păgână, dar o divinitate care provoca gelozia lui Dumnezeu. Așezarea unui Dumnezeu rival în locul dedicat cultul lui Jehova ar fi produs un astfel de efect. Ne amintim încă de pe vremea lui Solomon, au apărut tot felul de locuri de cult pentru diferiți idoli ai soților lui, chiar pe muntele din fața Ierusalimului. Să ne mai amintim, poate chiar sub regiunea regelui asirian, Ahaz așezase un altar idolatru chiar în templu, mutând altarul de aramă spre miază noapte, spre a-i face loc. Să ne mai amintim cazul lui Manase, care a zidit altare în casa lui Dumnezeu. În consecință, cu excepția lui Iosia, regii următori al lui Iuda au fost cu toții idolatri, nelegiuiți. Așadar, este cu totul posibil ca ei să fi folosit chiar în interiorul templului un spațiu anume pentru un cult idolatru. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale. El mi-a zis, fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte, iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poartea altarului la intrare. Aceasta arată că în viziune Ezechiel era înăuntru curții preoților. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșesc aici, în casa lui Israel, ca să mă depărteze pe mine de locașul sfânt? Dar vei mai vedea și alte urăciuni și mai mari. Atunci m-am dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc aici. Am intrat și m-am uitat. Și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoară și de dobitoace urcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Poate că erau picturi, poate că erau săpați în forma unor lucrări în relief. Sunt comentatori care identifică ritualurile idolatre practicate aici ca de origine egipteană, alții spun că sunt de origine babiloniană. Figurile pe care le vedem în acest verset 10 sunt, fără îndoială, o reprezentare a unor ritualuri păgâne. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Așadar, acești 70 de bătrâni, n-are sens să interpretăm numărul, nu este un simbol anume, dar acești bătrâni, acești înțelepți, probabil erau niște preoți, aduceau idolilor lor zugrăviți tămâie. Era un cult. Descendenții lui Aaron, după cum vedeți, erau cei care își trădau cel mai direct Dumnezeul și erau un exemplu evident negativ pentru toți ceilalți. Dar viziunea este un crescendo. Ezechiel vede lucruri din ce în ce mai grave. Versetul 12. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri, căci ei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Cu alte cuvinte, îi tăgăduiau că ființa sau prezența lui Dumnezeu putea să mai fie în acea țară și tocmai de aceea și-ar fi permis absolut orice. Se gândeau că Yahweh este o divinitate locală. O divinitate locală care fusese surclasată de divinitățile Babilonului. Și atunci, ca să se protejeze, puteau să se închine la orice divinitate pe care, evident, vreau să o îmbuneze și să le ofere aceasta, în schimb, câteva avantaje pentru noile condiții. Și mi-a mai zis, versetul 13, vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Ce putea să fie mai mult? Versetul 14. Și m-am dus la intrarea porții casei Domnului dinspre miază noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Tamuz este o divinitate adorată de babilonieni. Este soțul sau iubitul zeiței Iștar. Tamuz era un zeu al vegetației și al pășunii, al turmelor. Potrivit cu o tradiție veche, Tamuz murea anual și cobora în lumea de jos. Decesul lui era marcat prin uscarea holdelor, a pășunilor, a pâraielor de arșița verii. Trecerea lui pe cealaltă lume era celebrată prin sărbători publice de doliu și prin cântare de cântece de jale și se credea că în fiecare an Tamuz este salvat de Iștar, care coboară în lumea inferioară pentru a-l trezi pe zeul mort. Atunci când zeul Tamuz se trezea la viață, se credea că și vegetația înflorea din nou. Tamuz era, așa cum vă spuneam, adorat în Babilonia, mai era adorat în Asiria, era în Fenicia, în Palestina. Este mai puțin relevant identitatea lui Tamuz și mai puțin important, cultul lui, cert este că aceste femei îl plângeau. Îl plângeau probabil pentru că zeul murise. Era acea perioadă a anului când intra în infern. Și el mi-a zis, versetul 15, vezi fiul omului, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Așadar, ajunseseră să se închine nu numai unor zei care oferau ceva în mod concret pentru închinarea, pentru cultul pe care îl primeau, ajunseseră să se închine și soarelui. Aceasta era o practică printre cananiți și, după cum vedeți, evreii împrumutau forme de cult și practici religioase de unde puteau. De la egipteni, de la cananiți, de la asirieni, de la babilonieni. Le împrumutau pe toate, numai singurul cult oficial nu era respectat. Așadar, după cum vedeți, judecățile sunt corecte, judecățile sunt binevenite pentru acest popor care împrumuta cu atâta consecvență practici păgâne. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!